Radio.
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 Jam.
Radio.
Jam.
Radio.
Jam.
Radio.
Jam.
Radio.
Jam.
Sveiki, Radio Džemo laidos klausytojai. Su jumis jau sveikinamės antrą kartą, mano vardas Mantas. Smagu, kad klausot. Ir šioje laidoje mes kalbėsime su istoriniu, sakyčiau, žmogumi Lietuvos muzikos pasaulyje. Tai yra maestro profesorius Giedrius Kuprevičius. Na, visi turbūt puikiai žinojo kūrinį Kregždutės, Kregždutės, bet apie jį šiandien tikrai nekalbėsime. Pakalbėsime apie įdomesnius dalykelius. Šis garbaus amžiaus profesorius vaikšta apsiginklavęs naujausią planšetę, pasakoja apie technologijas, turi sukūręs, pats savo sukūręs asmeninę svetainę giedriuskuprevičius.lt. Būtinai apsilankykite, ją galėsite pasiklausyti maždaug apie 300 jo paties sukurtų muzikinių kūrinių. Na, o man pačiam yra labai gėda, nes iki šiol nieko nežinau apie šį žmogų ir pakalbinau jį visai netikėtai Druskininkuose kompozitorių sąjungos namuose. Na ir tikiuosi, kad šis pokalbis jums bus įdomus lygiai taip pat, kaip jis buvo man. Tai skanaus džemo. Radio.
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 Džemo.
Radio.
Džemo.
Radio.
Džemas.
Radio.
Džemas.
Sveiki, Giedriau.
Sveiki.
Malonu labai jūs čia matyti, malonu su jumis kalbėtis. Šita laida yra apie muziką. Tai pirmas klausimas ir būtų jums toksai, kas jums asmeniškai yra muzika ir kodėl su jie apskritai nusprendėt turėti reikalų?
Tai labai sunku ir lengva atsakyti klausimą. Dėl to, tai muzika skambėjo mūsų namuose nuo mano kūdikystės, mano tėvas kompozitorius. Ir mūsų namuose Kaune rinkdavosi labai daug muzikantų. Na, atviros durys, na ir būdavo ten ir Balys Dvarionas, ir Antanas Račiūnas, ir poetai. Eduardas Mėželaitis, apsilankydavo dailininkai, Mikėnas, Juozas, Kalpokas, Galdikas, nu, žodžiu, visas tas to meto neišvažiavę iš Lietuvos ir sovietmečio, reiškia, metais ir žmonės, menininkai, ir muzika skambėjo nuolatos, taip kad galbūt tai irgi užkrėtė, o gal genai kažkokie, bet to ir mano senelė ir iš mamos pusės senelis buvo irgi artimi su muzika. Senelis Richardas Lechavičius buvo Kauno gusaro pulko kapelmeisteris, baigęs Rietavę pas Oginskius muzikos mokyklą, pirmąją muzikos mokyklą Lietuvoj. Tai Rietavė, Plungėj kitas Oginskis brolis buvo įkūręs irgi muzikos mokyklą, kur mokėsi Čiurlionis. Tai senelis ir Čiurlionis buvo pažįstami, dėl to, kad jie tuo metu buvo tuose mokyklose, vienas vienoje, vienas kitoje. O iš tėvo pusės senelė, man aiškia, senelė iš tėvo pusės, tėvo motina, buvo labai aktyvi tokia, nu, visuomenininkė, jinai organizuodavo chorus, tuo labiau tie buvo kuri laiką pasitraukė iš Lietuvos dėl tam tikrų, reiškia, apystovų susietų su mano senelio. Labai, reiškia, tokia lietuviška veikla, pernelyg lietuviška veikla cariniai Rusijoje, gubernijoje, reiškia. Ir turėjo trauktis į gilumą, kad nepersekiotų. Čia buvo persekiojami. Tai jinai kurdavo iš daugiau pasitraukusių lietuvių chorus, saviveiklinius mėgėjų. Netgi kvietė Stasį Šimkų vadovaut kurį laiką, į Biržus, atsiprašau, į Šiaulius, Šiauliuose, reiškia, irgi vyko tokia veikla, pas jos gyveno namuose Julius Janonis Šiauliuose. Žodžiu, yra tokio masė tokių labai keistų dalykų. Ir čia, sakau, gal tas viskas susidėjo, susimakalojo, Ir gavosi taip, kad aiškia, man ta muzika nuo vaikystės tapo labai artima. Ne dailė, nors mama dailininkė, nors ir dailė, man patinka ir papaišyti, ir gal kažkiek ir suprantu toj dailiai daugiau negu gal kitas muzikantas.
Aha, o tai dabar toks klausimas būtų, vat jūs turite tą ryšį su muzika ir gal galėtumėt papasakot, kaip jūs prisijaukinat muziką, koks yra jūsų prieimo būdas prie jos?
Nu, kaip gali prisijaukinti specialybę arba reiškia amatą? Nu, tai yra savai mes suprantama, aš nemanau, kad reiktų čia kažkaip ypatingai tą žiūrėti. Nu, kaip virėjas prisijaukina maistą, kurį gamina, taip ir čia prisijaukini garsus, su kuriais verdi, kepi reiškia tos savo kūrinėlius. Taip, kad yra natūralu, aš net nemanau, net nesiruošiu analizuoti, reiškia, kaip tai vyksta. Tu, jeigu pradėsi dabar daryti analizę, nu, kaip tu pereini per gatvę? Kokiu būdu? Kaip tu keli kojas, reiškia, ar ten pirmiau žiūri į šalygatvę, ar po kojomis, tai nepereisi. Dėl to tu užkrausi savo galvą tokia, nesąmonėm, kurios vyksta automatiškai. Taip kad kūrybinis procesas iš esmės yra automatiškas procesas. Jis nėra tai yra amatas. Ta gera žodžio prasme amatas, kuri jūs minėjot, kad jūs grojat instrumentu, tai irgi, ar jūs galvojat, kaip dabar jį paimti, kai jūs jį paimat. Iškiai jau tas atpola, ta pradinė dalis, dėl to kažkada išmoka jau ir viskas, ir užtenka šitą. Tai čia tas pas.
Gerai, tada paklausiu kito klausimo, kuris man irgi yra labai įdomus. Kas jūs įkvėpia apskritai kurti tą muziką, daryti?
Pasaulis, kuriame gyveni ir kurį stebi, dėl to, tai jeigu nestebėsi, nežiūrėsi, kas vyksta, tai na, iš savęs labai greitai išseksi. Arba, kaip čia pasakius, išseikvos, nes tų vidinių minčių yra, bet jos, nėra begalinės. Ir už tai reikia jas papildyti, kaip akumuliatorių. Tai mano atveju. Kitų atvejus galbūt yra kitoks.
Supratau. Tai dabar pakalbėsim apie jūsų kaip kompozitoriaus pusę. Ir jūs esat ir kompozitorius, bet ir atlikėjas. Vakar aš girdėjau jūs grojant ir man tada kyla toks klausimas, kurio iš šitų dviejų jumis yra daugiau?
Nu, su atlikėjiška praktika aš susietas nuo vaikystės, dėl to, kadangi aš, kaip minėjau, mūsų namuose daug buvo muzikos, ir ne tik, bet ir poezijos, ir pokalbiai, ir apie meną, ir visą kitą, nors aš buvau vaikas, ir vienas vaikas, aš šeimoje vienas, tai dalyvavau tų suaugusių tuose rateliuose, tuose susirinkimuose, kuriuose dėl aiškių priežasčių tais laikais, tai sovietmetis, Stalino, dar Stalinas gyvas buvo, tai namuose nekalbėdavo niekas jau apie jokią politiką ir visus kitus dalykus, bet tai jau kalbos apie meną, apie kažkokius santykius tarp žmonių, kažkokie nuotykiai, ką pridarydavo, nes tos bohemos elementas, buvo labai stiprus ir tais laikais, o bohema be taurelės, vyno niekas negerdavo tada, kiek prisimnu, tada gerdavo, tik tai degtinėlė. Na, tai tas viskas saikingai ir niekas žemės negraibė, ir tai iš tiesų buvo toks tiesiog nuotaikos sudarimas. Tai va, po to prasidėdavo visokie pokalbiai apie tai, kas kur, kaip ką, su nuotikiais, kadangi ten vienas ar nuo laiptų nuvirtęs, o kitas ten į kažkokį molį įlindęs, kada šalo, tai su paltu, ir kol daėjo iki mūsų, tai jis visas sušalo, tai jis net negalėjo paskambinti į duris, nes rankas negalėjo pakelti, visas skardinis pasidarė. Tai va ir su tokia nuotykė, tai aš ten vaikas, klausydamasis tų visų dalykų, bandydavau pianinu tą atkurti, improvizuoti. Taip, tai buvo 4-5 metai galbūt tokiam amžiui. Tai tie susirinkusieji inteligentai visuomet duodavo kažkokią temą. Tai sako, parodyk, kaip dvarionas ten nuo laiptų nukryto. Ar kaip ten račiūnas nei tas duris pataikė, naktį. Nu, tai aš tą darydavau. Na ir tokiu būdu atsirado tokie kažkokie įgūdžiai nebijoti instrumento ir kartu atlikti kažkokius meninius uždavinius. Vis tiek tą užlipimą, nulipimą. Čia pat atsirado ir mano ties kūrinėliai. kažkokie raganų šokiai, ten kažkokie reiškia vėjas, ten liepa kažkokia. Aš dabar jau neprisimenu ten tų visų pavadinimų. Bet tai buvo žaidimai. Žaidimai, kurie paskui perėjo ir į kūrybą. Tai Dvarionas sakė, sako, tu baik improvizuotų, pradėk užrašinėti. Kas. Tai pradžioje tėvas ten užrašinėjo, kada iš rašto muzikinio nemokėjau. O paskui, kada jau tai išmokau, tai jau ir pats pradėjau sąsiuvinius kažkokius eskizus ten kažkokius rašyti. Ten ir baletai, ir operas atsirado savas, kaip pažiūrė dabar, baisi jokinga. Tai šitas visas procesas, jisai mane kitaip ir priartino ir prie atlikėjiškos praktikos. O paskui aš turėjau puikius muzikos mokytojus, kurie pamatė, kad aš ir ne tik tą muziką kuriu, bet ir atlieku. Tai ir Gruodžio muzikos mokykloje, ir paskui konservatorijai aš turėjau tokias programas, nors lankiau neprivalomą fortepioną, reiškia privalomą fortepioną, bet ne specialybę, mano specialybė kompozicija. Tai reiškia, duodavo man privalomą nuo specialybės fortepiono repertuarą groti. Tai aš jau turėjau ten ką ir Bacho sudėtingus kūrinius, ir Pulenką, ir kadangi mokiaus pas tokias istorinės asmenybės, Okulička Zarinienė Kaune, Kazarinų, čia tokių garsių, reiškia, dvaro žmonių, grafų ten ir taip toliau, ten palikonė. Fantastiška muzikos mokytoja, pianistė. O Vilniuje pas Juozo Naujalio dukra, Sofija Naujalytė, Didenkienė. Jau mirusi, bet buvo tokia labai šviesaus proto ir labai, labai tokia atvira įvairiams kryptims muzikiniams moteris. Tai jinai, reiškia, priartino mane ir savo kitus studentus prie prancūzų modernios muzikos. Įsivaizduoja, tai reiškia, tai buvo 1964-68 metai aš tada mokiaus konservatorijai. Tai buvo kiek kitaip negu dabar. Tai mes turėjom, reiškia, draustų kompozitorių sąrašą, iš viso, reiškia, galėjom tik tai su profesorių leidimu klausytis Schoenbergą, sakykime, Bergą, taip, netgi kai ką Wagnerio, Rachmaninovas buvo uždarytas.
O kodėl jie buvo uždaryti?
Tai buvo ta muzika, kuri kenkė vyraujančiai tuometiniai ideologijai, priskirtinai buvo prie formalizmo, o formalizmas buvo draudžiamas. Net buvo išleisti specialus nuorodos, persekiojimai buvo žmonės, iškai būdavo persekiojimi, kad jie domėjosi tą muziką. Tai dabartiniam jūsų kartai tai skamba kaip kažkokie sapnai blogi, reiškia. Bet tai buvo tas laikas, kad mes turėjome dėka labai pažangių dėstytojų ir jų drąsos, mes konservatorijų girdėjom visą tą muziką. Bet, reiškia, tik tai dalis studentų galėjo prie jos prieiti, kompozitoriai, dalinai pianistai. O visi kiti nebuvo prileidžiami dėl to, kad tai būtų jau būtų skandalas, reiškia, nes formalizmas buvo draudžiamas. Domėtis jo netgi draudžiama. Tai čia buvo toks Vytautas Venskus, irgi labai šviesus žmogus, ir Adeodatas Taurakis, muzikologas. Tai jie, reiškia, supažindindavo mus su tą muziką. Mes eidavom į fonoteką, užrakindavo duris ir mes klausydavomės tą reiškia, formalizmą, tą kapitalistų muziką šlykščią. Tai buvo įdomus laikai ir galbūt ir gerai tas, iš kitos pusės buvo, žinot, gerai tai, kad mes labai domėjomės. Ir tai paskui persikėlė į mano muzikinių trečiadienių ciklą Kauno viešoje bibliotekoje, kur aš irgi iš pogrindžio gaudavo plokšteles džiazo, pop muzikos, roko muzikos, ką niekas joks radės netransliavo tada. Ir mes ten susirinkdavom, ten ateidavo šimtai žmonių, įskaitant ir saugumiečius, reiškia, ir mes ten tą muziką klausydavom. Aš įrašydavau kai ką iš Liuksemburgo radijo, iš Amerikos balso, aš turėjau, reiškia, pasidaręs didžiulį anteną, kuri šiek tiek sušvelnindavo trukdžius, kurie buvo tuo metu. Ir Liuksemburgo radija trukdė. reiškia, kažkiek leidžia pasiklausyti ir paskui staiga užeina, reiškia, toks motoras traktorius ir nieko nepinti.
Kas jums labiausiai patiko, ar Rolling Stones, ar Beatles, ar kažkas kito, gal turit savo kažkokį tokį mėgiamą?
Buvo bitlomanas, net ir šukuoseną turėjau, reiškia, tokią, per kurią turėdavau nemalonumų su milicija, bet, na, aš labai domėjausi ir visom tom grupėm, reiškia, Emerson Palmer, Lake and Palmer, reiškia, paskui Veikmanas, irgi tokia buvo įdomis, kaip ir vieno žmogaus grupė, tai Pink Floyd, Led Zeppelin, na, žinoma, Beatles, kurie aš skaitau, iš viso buvo lyderiai, liko lyderiai, iš viso, visam tam per visus laikus. Rolling Stones, tai čia daugiau, reiškia, tokia labiau izoliuota, jie vieno žanro, o Beatles sugebėjo labai plačiai paeiti. Na, ten, žinoma, Beatles istorija yra labai įdomi ir turbūt reikia įvertinti ten ir reiškia, Briano, kaip jo, Epšteinas, man atrodo, pavardė, producerio, kuris surado tą grupę ir ją išmasažavo, reiškia, iki tokio lygio, pajutęs, kad jie turi potencialą. Nors buvo ten visokiausių nuotykių, aš dabar skaitau, atsisiunčiau iš Anglijos knygą apie Beatles, ten yra 900 puslapių, pirmas tomas. Tai aprašyta, reiškia, nu, labai nuodugniai ir jų visi nuotykiai. Ir netgi yra tokių faktų, kad pirmosios plokštelės, kurias įrašė Beatles, jie negrojo jas. Jie nemokėjo groti. Blogai grojo ir gerai koncertuose gerai. Nesvarbu, ten nepataikė, ten nederėjo, bet įrašė labai girdis. Tai buvo samdomi muzikantai, kad jie galėtų uždengti, reiškia, tą nemokšiškumą. Kada tie įrašai paplyto ir jie nuvažiavo į Ameriką ir sugrojo gyvai, tai tas baisus skandalas buvo, dėl to jie visi nusivylė, kaip sako, jūs grojat nemok. Tai vis kaip prasidėjo, reiškia, jau tie ieškojimai, mokymaisi, ir jie labai rimtai, reiškia, ėmėsi muzikinės profesijos. Tai reiškia, aš gadangi smarkiai labai domėjausi, tai tuo metu tos informacijos nebuvo. Paskui jinai pradėjo jau eiti po truputį, daug kas uždaryta ir daug kas dabar nieko nežino apie tai. Nes kalba apie tai, kiek ten Elton Johnas turi batų, reiškia, ir kokie juokiniai, bet nešneka nieks apie muziką. Ir pas mus tas pats, nieks nešneka apie Dragūno dainas, kalba apie jo išdaigas, reiškia. Ir visiems to pakanka. O kai jis dainuoja, niekam nerūpi. Absoliučiai nerūpi, jis gali iš vis nedainuoti, kai jis ir daro, iškia, kelnes užsida, trumpesnės, ilgesnės, iškia, tokias užsektas, atsektas, koks skirtumas, visi apie tai kelba, iškia, bet apie dainas niekas. Taip pat ir apie visas, iškia, kitas mūsų, vat, grupės, trupės, iškia, ir man patinka žodis trupės, nuo žodžio rusiško trupui, lavonai, iškia, grupės, tai viskas čia labai gerai, nes iš tiesų tai yra šiuo metu mes gyvenam tokiam tik etikečių. O meno, pop meno, reiškia, pop muzikos meno, kaip tokio, dėja nėra. Yra tik tai piaras, yra, reiškia, yra iššūkiai kažkokie tokie, bet apie muziką, sakau, nieks nešneka. Nei dienraščiuose, nei netgi specialių literatūrų apie tai nešneka. Tuo metu šnekėjo. Kada, reiškia, prisimino tos 7, 10, 8, netgi kažkiek. O paskui pasaulyje, visam pasaulyje, čia ne mes vieni. Apie muziką nešnekam. Kalbam apie reiškia, visą periferiją, apie pakraščius. kaip jis išėjo, girtas, blaivas, apsinešęs ten kiek narkotikų, ir kalėjime sėdėjo, ir iškėjo šitie dalykai yra įdomus. O visa kita, na, už tai ne su muzika daromas dėmesys į save, o su PR-u, sakykime, dabar aš seku, ko baigsis intriga su Dragūno pasiūlymu pradėti koncertą Lietuvos himnu, kviečiant Grybauskaitę, kad jis sėdėtų pirmoje eilėje ir nesėdėtų, o stovėtų, reiškia, pirmoje eilėje. Ką tai duoda, reiškia, koks? Tai gal tu sukurk pats tokią dainą, kad jis vienytų tautą, tai buvo nesimk. Kaip aš vakar pasakojau, kad nori būti garsus, tai rašyk Šekspyro sonetus, imk taip už tekstą, arba Čiurlionį, taip, tada tu būsi garsus, nes tu šalia stovi. Tai čia irgi nestok tu šalia himno, sukurk pats. Tu sukurk tokią programą, kuri visa nuo A iki Z vienytų. O ne tai, kad tu padainuosi himną, paskui vėl savo, reiškia, tą repą. Bet šitie dalykai yra labai svarbus. Ir jeigu mes jų neišsiaiškinam, tai tada atsitiks taip, kaip tam Kaliningrado pleže, kada 12 valandas skamba Rusijos himnas. Ir visi išlipa iš vandens ir stovi. Idiotizmas, supratat? Taip. Ir visi žino ir net važiuoja specialiai sudalyvauti. Škitai, tai yra idiotizmas, nu aš kito žodžio nerandu. Bet jeigu jis yra, tai neaugi mums reikia irgi sekti šitoj. Tai aš tik svarstau, mano nuomonė nebūtinai turi sutapti su redakcijos. Bet, reiškia, bet redakcija turi išgirsti nuomonės. Čia ir yra demokratija. Reiškia. Jis gali nesutapti, bet jinai turi išgirsti.
Bravo, bravo, tuščiuose griuvėsios. Išblėso, išblėso, išblėso. Kaip silpna, silpna žvakės liepsnelė. Visai neskauda, visai neskauda.
Mes kalbame su profesorium Giedrium Kuprevičium ir šis žmogus yra kompozitorius. Ir ar jūs turite savo mylimiausią kompozitorių?
Žinot, meilės keičiasi šitoje srity su amžiumi ir su patirtimu. Tačiau yra keletą pavardžių, kurie, man atrodo, yra kertiniai ir gal ne tik mano, reiškia, kūrybiniam darbe, bet ir šiaip, reiškia, daugeliu su muzika susietų žmonių. Yra toks televizijos kanalas Metso, kurį turime ir žiūrim labai nuosekliai, nes daug geros informacijos gal. Skui yra televizijos kanalas, kuris eina tik tai internete, tai Medici TV, kurį galima ir prenumeruoti, ten kelis eurus sumokė ir žiūri gyvus koncertus, spektaklius iš viso pasaulio. Ką aš ir darau, arba Berlyno Filharmonijos svetainė, kur irgi taip pat už, dabar nepaminu, kiek ar 8 ar kažkiek eurų gali būti gyvo koncerto liudininkas su aukščiausios kokybės garsu ir su reiškia, aukščiausios kokybės vaizdu. Tai ko gero šitam reiškia visam vati Meco kanale, kai pažiūrit šitos kūrinius, tai ten yra tokie intarpai, kur kalbina įvairius muzikantus. Ir va šitą muzikantų klausia, ką jūs pasiimtumėt į negyvenamą salą? Kokį kūrinį? Labai įdomus atsakymai, ten reiškia ir Barenboimas, ir Mutti, ir Gergievas, ir, nu, žodžiu, patys garsiausi muzikantai, ir pianistai, smuikininkai, vokalistai, reiškia, kalba. Ir labai įdomu, kad dažnai į tą negyvenamą salą nori žmonės pasimti Bachą. Nors aš nežinau, kodėl. Aš Bacho neimčiau niekad. Pirmiausiai, tai yra tokia, nu, gerai, viskas ten padaryta, bet nu, baroko nesinori. Gyvenamoj saloj su baroku galą greičiau gausi. Reiškia, dėl to, kad ten yra barokė nėra išeities. Reiškia, muzika, kuri neturi. Man ta muzika neturi išeities. Tai aš imčiau į negyvenamą salą tikrai du autorius. Tai Mozartą, pirmiausiai, ir Messiaeną. Reiškia, Olivier Messiaen, tai yra prancūzų modernios muzikos kūrėjas, o iš poezijos Radauską, Henriką. Štai, va, reiškia, man pakaktų pragyventi pirmus 3 mėnesius, o paskui dar ir likusius. Tai šitie autoriai, reiškia, iš tiesų, na, man atrodo, gali tau duoti viską. Mozartas, mes su žmona klausėm, aš atsisiunčiau per Amazon visą Mozarto dėžę plokštelių, tai buvo 270 plokštelių CD su visa Mozarto kūryba. Visa, reiškia, kas yra sukurta ir kas įrašyta, tai ten yra. Reiškia, plokštelė prie plokštelės, taip sudėta kaip knyga. Ir mes kiekvieną rytą vieną plokštelę klausydavom. Reiškia, 270 dienų. Tik Mozartas iš ryto. Reiškia, Mozartą aš klausau kiek kitaip, negu kad miestelienas, kuris ateina į koncertą. Taip. Dėl to, at Mozartą klausaisi kaip padaryta. Pirmiausia, tai yra labai įdomu. Kaip sureksta. Reiškia, kur pasuks, kaip išspręs. Šiaip tai irgi yra klišės. Mozarto klišių yra labai daug. Jis klišės turėjo. Kaip ir visi kompozitoriai. Kaip visi žmonės turi. Net vagis turi savo klišės. Įsivaizduoja dar kokias. Ir kitaip, jis ir pakliūna per jas. Jis kitaip negali. Per klišės pakliūna. Tai yra ir muzikantai, reiškia, kompozitoriai. Atlikėjai turi klišės. Jūs visuomet atskirsite, reiškia, kaip groja Vitaitė ir kaip groja Barenboimas. Visuomet atskirsite, reiškia, nes tai abu gal groja gerai, arba ne, taip, bet atskirsit. Tai va šitas, reiškia, šitas Mozarto klišiškumas, reiškia, yra įkvėpintis. Ir to labiau, kad tai yra nepaprastai skaidru ir nepaprastai, na, šviesu. Bacho muzika yra, reiškia, niuresnė, gerokai. Bet to, Bachas yra užsiciklinęs ant tos nelaimingos Biblijos, reiškia, ar laimingos, ir ten viskas yra persunkta, reiškia, tuo. Ogi Mozartas buvo masonas. Tai jau vien tai, o masonai buvo persekiojami bažnyčios. Vieną laiką jos ten mylėjo, galvojo, kad per masonerėje galim, reiškia, ten ir Dievą daugiau papropaguoti ir paskleisti tarp netikinčių. O paskui pasimatė, reiškia, kad ten tokios yra labai laisvomaniškos nuotaikos tarp masonų. Tai tada persekiot pradėjo, tai tada, reiškia, masonai užpyko ir Mozartas parašė užburtą fleitą. Užburtą fleitą yra protestas prieš bažnyčios persekiojimą. Ten tam Nakties karalienė yra prototipas vienos damos, reiškia, realios, kuri persekiojo masonus Austrijoje. Ir taip toliau, reiškia, visa opera yra, aš nelabai suprantu, kaip jie vaikams rodo, reiškia, nes ten viskas išsikreipia tada. Kaune yra padarytas versija vaikams. Tai ką ten gali parodyti, reiškia, tu visai iškreipi visą Mozarto idėja. Tai, tai aš nežinau, čia labai gerai. Tai, tai va, o antrasis mesijanas, taip, Olivier Messiaen, kuris vėlgi taip, per tos paukščius, o, jisai ten mylėjo jos ir, ir, ir domėjęsis kaip ornitologas, buvo jau, galim sakyti, kaip mokslininkas. Tai jis šifruodavo paukščių giesmes, reiškia, ir versdavo jas muzikinę materiją. Radauskas, tai meistras žodžio, poezijos. Nežinau kito lietuvių poeto iš, ir iš senų, ir iš naujų, kuris taip laisvai dirbtų su rimu ir tekstu, reiškia, su, su žodžiais. Bet to, kai pasižiūrėjau Maironio muziejų Kaune jo rankraščius, man buvo labai įdomu, nes aš esu parašęs vieną dainą jo žodžiams. Tai tie rankraščiai labai įdomus, reiškia, jis juos redagavot labai stipriai. O kad nesusipainiotų tose redaktūrose, tai jis redagavo su spalvotais pieštukais. Tai jie dar kaip meno kūriniai, reiškia, atrodo. Mažai kur reprodukuoja jos, nes literatūrologams tai nieks tas neįdomu, reiškia, jie tik literatūrologai. Tai va, tai, o šitas labai įdomus dalykas, reiškia, ten tokia kaip spalvų muzika pasidaro. Tai man net atrodo, kad kurias spalvais taisė, tai ta spalva irgi duodavo impulsą žodžiui gimdyti, reiškia. Nes kai tamsesni pieštukai, tai ten daug yra tamsių žodžių, reiškia, apie būdvardžiai, apie tamsą. O kai geltonų ar oranžinių pieštukų, tai jie sauliais rašo, reiškia, ten dangus. Supranta, reiškia, tų dalykų nieks netiria. Nieks. Sėdi visi, reiškia, vat, į lindę kažkur ir tokių įdomių dalykų netiria. Bet to, gerai, tu gali tirti, bet kam tu jos parodysi? Kad Lietuvos rytas spausdins, reiškia, ar, ar koks kitas bulvarinis laikraštis. Nu šito ne, nedarys, jiems tai neįdomu. Jie galvoja, kad neįdomu tiems, kurie skaito. O jiems turėtų būti įdomu, kad jau seniai jų nieks neskaito.
jūs vis tiek esate jau garbaus amžiaus žmogus ir turit sukaupęs tos patirties jau kelis kibirus. Gal galėtumėt pasidalinti su jaunaisiais kompozitoriais, kuriuo aš pats irgi studijuodamas sutikau, jų yra, jie kuria, jie bando ir gal turit tokių keletą esminių patarimų jaunajam kompozitoriui.
Na, pirmiausia, tai ne visuomet einu jaunų kompozitorių koncertus, nes bijau, kad išgirsiu tai, ką dariau prieš 40 metų. Nes tai yra tiesiog, na, visiškai natūralu. Dėl to, kad tas jauno kompozitoriaus, kaip aš kažkada juo buvau, atradimas yra reikšmingas ir svarbus tuomet, kada tu pats atrandi. O ne sužinai, sakykim, per laikraštį ar per knygą, reiškia iš knygos, bet tu pats patyrinėjai, kaip tai yra padaryta. Tarkim, ar elektroninė muzika, ar konkreti muzika, ar dar kažkoks minimalizmas, ar dodekafonė, reiškia, tu pats kol nepačiupinėjai, nepadarai šito. O kai darai, žinoma, nejučia atkartoji tą, kas jau padaryta. Bet kadangi tu nežinai, arba tiesiog neatsimeni, arba tiesiog nežinai, nes tu negyvenai tada, tai tu atkartoji tą patį. Bet tame atkartojame, reiškia, jeigu kompozitorius turi dar kažkiek cimuso, taip, reiškia, pasakysiu čia žydiškai, turi tos ugnies kažkokios originalumo, savitumo, tai tada tas viskas susmiksia tam, duoda gerą rezultatą. Jeigu ne, tai tada tu tik kopijuoji. Ir tada tu, žinoma, nustepsi, kad Kuprevičius jau šitą darė prieš 45 metus, taip, šitą vat, lygiai tą patį. Kai aš nustebau, reiškia, kad aš tą dariau, pasirodo, prieš 60 metų iki manęs jau darė. Reiškia taip, kad jeigu pasižiūrėt taip, tai mes tada turėtume, labai, ne tai, kad labai kritiškai, bet labai atsargiai žiūrėti tai, ką tu darai. Reiškia, nes bet kas, ką tu darai, nėr menas. Nors bandoma įtikinti, kad iš konservo dėžutė šiukšlinė yra šiukšlė, o atnešta į muziejų yra menas. Tai va, reiškia, tas, kuris atnešė, tampa menininku. Tai va, jis kol eina iš ten, tai jis dar yra šiukšlių rinkėjas, paskui kažkurio metu jisai persiveršia į menininką. Reiškia, pereidamas ten Gedimino prospektą. Aš manau, kad šiuolaikiniai kompozitoriai elgiasi labai teisingai. Viskas yra... Už sienos čia irgi grojo, reiškia, kažkokį kūrinį iš trijų natų ar keturių minimalizmas, reiškia, glaso arba reicho dvasioj. Tai labai gerai, dėl to jisai, reiškia, susikoncentruoja į tą mažą skaičių natų. Aš irgi savo studentams visuomet sakau, neimkit visko, nepriepsit, susikoncentruokit. Motyvą sukūrėt ir iš jo toliau darykit, vis tikit. Ieškokit, reiškia. O tas labai sveika, labai, labai dodekafonė taip pat padeda įsiklausyti kiekvieną garsą. Ne tai tonacija, kad gražu būtų. Taip, bet į kiekvieną garsą kaip vertybę, kiekvieną, kaip hieroglifas tada tampa garsas. Tai aš manau, kad vat, šitie dalykai yra labai svarbus ir apie jos, jeigu kalbama kur nors aukštojo mokykloje, nors aš abejoju, dabar labai mažai apie tai kalbama, reiškia, visi kažkaip pavargė. Bet apie tai reikia kalbėti. Ir kai kalbi, tai tada yra rezultatas.
Aš labai noriu jūsų paklausti vieno klausimo. Toks yra visą laiką, kaip pasikalbė su kažkuo apie Čiulionį, tai žmonės turi tokias kelias nuomonės. Ir man vat, įdomi jūsų asmeninė nuomonė. Tai Čiulionis buvo jūsų manimu visgi genijus ar beprotis?
Čia nėra skirtumo. Absoliučiai jokio skirtumo nėra. Ir tas jo genialumas ir lyga, jeigu taip sako, galima pavadinti, tai mes turim daugiau tokių pavyzdžių, sakykime, Van Gogas, taip, ten irgi su to ausies nusipjovimu, aš dabar gal į galvą ne, Salvadoras Dali, taip, užtenka, reiškia, žmona sakė, aš tave gydysiu, kad tu nepasveiktum, čia jo žodžiai, supranti, tai jis labai gerai viską pasakė, iš jo irgi darė biznį, mokėjo šitą daryti, tą galiną, galą. Tai aš gerą operą esu parašęs Dali galą, reiškia, apie šitus reikalus visus su Herkom Kunčium kartu. Jis parašė libretą. Fantastišką, reiškia. Bet mūsų tą operą nušvilpė mokytojai. Pradėjo sakyti, kad kažkas ten ne taip. Man iš vis nesiseka. Arba sekasi. Dali galą mes vaidinome Katrinos bažnyčioje Vilniuje. Tai ten atsirado davatkų, reiškia, kurios paprotestavo, kad argi galima tokius dalykus rodyti bažnyčioje. Na ir ten išsigando, reiškia, ir nuėmė tą operą. Kaune buvo operetė Kipras Fiodoras ir kiti apie Kauno tarpukario inteligentiją. Tai parašė lietuvių kalbos mokytojai laišką į kažkur ten, kur reikia. Ir ten, reiškia, irgi suveikė ir tą operetę nuėmė. Bet tai dabar, nepriklausomybės laikais. Kol mes negalim pasižiūrėti smagiai savo istoriją, tai mes esam vargšai ir labai silpni. Iškia, būtent stiprumas yra tame, kada tu gali pasišaipyti iš tų dalykų. Iškia, nebūtinai jos išsityčioti, bet pasišaipyti yra labai sveika. Ir aš pritariu tiems, kurie kai kada ir pasišaipo. Žinoma, ne visuomet tai pavyksta gerai padaryti. Tos pasišaipimas būna labai neskoningas ir užgaulus. Tai va čia, reiškia, reikia labai pasimokyti iš prancūzų, iš kažkiek iš vokiečių. Nu ir iš amerikiečių, jie tą moka labai gerai daryti. Tabu, jie nuima tuos tabu, pavirdami. Aš sakyčiau, aš mielai parašyčiau operetę ir apie Vytautą Didį. Bet mes su žmona svarstom, kur paskui gyventi. Kur rasti ramų kampą.
Net nežinau, jeigu prakalbam apie ramų kampą, tai gal kažko norėtumėt palinkėti Druskininkams? Čia visai ramu. Jei nekreipsi dėmesio į peštukus, politikus.
Aš Druskininkuose nuo šitų namelių atidarimo. Tai 25 ar dar daugiau turbūt jau metų, aš dabar nežinau kiek. Turbūt daugiau. Druskininkai man buvo tokia vieta, kur daug kūrinių sukurta. Čia opera Prūsai buvo sukurta nuo A iki Z. Didžioji dalis operos Bona, karalienė Bona. Vokalinių ciklų simfoninių, čia ne vienas iškia. Druskininkai, labai svarbu, kad druskininkai nesusireikšmintų, iškia, nes yra toksai pavojus, kad mes kažkokie labai tokie reikšmingi pasidarom. Čia Vilniaus sindromas veikia. Vilniuje yra visi reikšmingi, iškia, ten, nors visi suvažiavė iš druskininkų, tarkim, taip. Bet jie, kai atsiranda, vat, perkerta tą liniją grikiškių, popieriaus fabriko, taip, kur toletinį beje gamina gerą. Tai iškiai jie iškart pasidaro reikšmingi. Man toks jokas. Jie net atranda kalbėjimo manierą, pratesimą balsių, tas slavizmai tokie atsiranda. Nežinau nuo ko. Nors ir iš Dzūkijos atvažiuoja, iš Žemaitijos. Iškart iškia pradeda vienodai rengtis, dabar vienodai geria ar valgo ledus su druska. Taip, tokia mada dabar yra. Visi valgo tos ledus su druska. Tai, reiškia, iš Druskininkų. Aš nežinau, reiškia, tai va Druskininkams nepavirsti, reiškia, Druskininkams to va, ne tai kuklumą, bet, reiškia, būt savo vietoje. Ir tvarkytis toliau, ir, žinoma, labai tvarkytis, nes dar yra kur. Aš nežinau, kokiu būdu, reiškia, panaikinti globą griuvėsių. Kaip juos paversti negriuvėsiais, taip, kaip juos, miestas, mat, didelis, yra prisistatę daug, nebūtinai reikėjo tiek. Tų dangoraižių yra nemažai, čia vat, irgi šalia išdygęs toks baisus didelis, birantis jau, taip. Tai šitie labai trukdo miestą paversti tokiu tikrai, reiškia, europiniu kurortu. Bet aš liudininkas viso didžiulio nuopolio, kuris prasidėjo 91-ais, 2-ais, turbūt 3-ais, o čia buvo baisu. Čia viskas ėjo, reiškia, taip sakant, į dugną. Absoliutų dugną. Viskas merdėjo, viskas, žmonės be darbo, siaubas. Ir dabar pokyčiai yra grandioziniai. Ir jeigu pavyks išlaviruoti politikams tas visas savo intrigas, nepaversti, reiškia, kančia miestui, tai jeigu pavykstų tai padaryti, nes pastaruoju metu aš matau, kad yra tos disharmonijos atsiradę nemažai Druskininkuose. Tai va čia, reiškia, toks ne tai, kad perspėjimas, bet palinkėjimas, taip, perspėjantis palinkėjimas karšta galviams aprimti ir užsiimti miestų, kuris, jeigu jis bus sutvarkytas kaip žaisliukas, tai čia važiuos dar daugiau žmonių. Ne tik iš Tel Avivo ir ne tik iš Lenkijos, reiškia, bet ir iš kitų tolimesnių kraštų, ir iš Japonijos pasirodės. Tad jie labai vertina tokius kampelius, jiems labai kai kas susišaukia netgi su jų gamta, jeigu susišaukia, tai jie iš viso eina iš proto. Tai reiškia, palinkėjimas miestui nesusireikšminti, o nuoširdžiai, pastoviai, uoliai, diena iš dienos gražinti, reiškia, miestą. Tada viskas bus gerai.
Tai buvo laida Radio Džemas. Kalbėjome su profesoriumi Giedriumi Kuprevičiumi. Ir ką čia be pridursi? Druskininkai yra puikus miestas, su puikiu radiju, su puikiais žmonėmis. O šią laidą kviečiu jūs pabaigti su puikia muzika iš tų laikų, kai viskas buvo dar visai kitaip. Kai Lietuvoj dar nebuvo akvaparkų, užtat jau tada buvo toks dalykas kaip žmonių jausmai, kurie jos vertė pyktis, vertė mylėti. O Giedris Kuprevičius pastebėjo šį amžiną gamtos reiškinį ir apie tai pastatė miuziklą ir pavadino jį Ugnies medžioklė su varovais. Tai vat linkiu, kad kiekviename iš mūsų degtų ta taurioji, šviesioji ugnis. Ne ta piktoji. O viskas visada buvo, yra ir bus. Gerai. Gražaus vakaro, Druskininkų kurorto radio klausytojai.
Toks atlaidus visiems ir geras, toks atlaidus ir geras.